วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากำลังทหารสหรัฐพร้อมจะตอบโต้ต่อการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียผู้ประท้วงในฮ่องกงปะทะกับตำรวจเมื่อวันอาทิตย์ในวันที่99ของการประท้วงอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขและลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตอย่างไม่สมควรในโรงพยาบาลทั่วโลกถึงปีละ 200,000 ถึงปีละ 2,600,000 รายนะครับและคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐบาลสหรัฐสนับสนุนการทดลองเพื่อบำบัดอาการแพ้ถั่วลิสงในเด็กวันนี้เรามีรายงานส่งท้ายนะครับนกแร้งกำลังเป็นที่ต้องการและถูกคุกคามหนักในไนจีเรียด้วยความเชื่อทางประเพณีแต่นักอนุรักษ์ชี้ว่าแร้งมีประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าที่คิดกันเรื่องราวเหล่านี้รวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับและหลังการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่ากองกำลังของสหรัฐนั้นพร้อมที่จะตอบโต้ต่อการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียซึ่งมีผลต่อการผลิตแหล่งน้ำมันดิบป้อนสู่ตลาดโลกผู้นำของสหรัฐกล่าวในเย็นวันอาทิตย์ว่าตนนั้นมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกระทำผิดที่ว่านี้และขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตด้วยว่าสหรัฐกำลังรอฟังจากซาอุดิอาระเบียว่าซาอุดิอาระเบียเชื่อว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีและมีเงื่อนไขใดที่สมควรพิจารณาก่อนที่สหรัฐจะดำเนินการต่อไปได้ก่อนหน้านี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ทวีตเช่นกันกล่าวหาอิหร่านว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยโดรนต่อแหล่งผลิตน้ำมันดิบสำคัญของซาอุดิอาระเบียถึงแม้ว่าอิหร่านจะปฏิเสธเรื่องนี้และบอกว่าข้อกล่าวหาจากสหรัฐที่ว่านี้เป็นเรื่องโกหกมากที่สุดด้วยในขณะเดียวกันซาอุดิอาระเบียกำลังเร่งฟื้นฟูขีดความสามารถในการผลิตน้ำมันดิบของตนนะครับหลังการโจมตีทางอากาศจากเครื่องบินโดรนไม่ทราบสัญชาติเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลดลงราวครึ่งหนึ่งและอาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกที่จะต้องลดลงราว 6% ด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการโจมตีด้วยจรวดที่ถูกยิงมาจากโดรนเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำลายแหล่งผลิตน้ำมันหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียและคาดว่าทำให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียลดลงราว 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือเกือบ 6% ของปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกรายงานยังค่อนข้างสับสนนะครับเกี่ยวกับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แม้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนั้นได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบไปแล้วก็ตามโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีแถลงว่าทางกลุ่มได้ใช้โดรน10ลำโจมตีสถานที่ผลิตน้ำมันหลายแห่งของซาอุดิอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุโจมตีใส่กลุ่มฮูตีในเยเมนในช่วง5ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอิหร่านโดยระบุในสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่ารัฐบาลกรุงเทหะรานอยู่เบื้องหลังการโจมตีในซาอุดิอาระเบียเกือบ100ครั้งในขณะที่ผู้นำอิหร่านนั้นมักชอบแสดงตัวว่าสนับสนุนแนวทางทางการทูตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าไม่มีหลักฐานชี้ว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมาจากกลุ่มกบฏในเยเมนแต่ทั้งนี้รัฐมนตรีพอมเปโอก็ไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆสนับสนุนคำกล่าวอ้างที่ว่าการโจมตีนั้นมาจากอิหร่านเช่นกันในขณะที่ทางการอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแล้วนะครับขณะเดียวกันสื่อมวลชนบางแห่งในอิรักรายงานนะครับว่าการโจมตีนั้นมาจากอิรักซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่ถูกโจมตีมากกว่าเยเมนแต่รัฐบาลอิรักก็ปฏิเสธรายงานชิ้นนี้พร้อมบอกว่า หากพบว่าจรวดนั้นถูกยิงมาจากดินแดนของอิรักจริงจะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาดทางด้านซาอุดิอาระเบียยังไม่ได้เจาะจงนะครับว่าเป็นกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีแหล่งน้ำมันแต่เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซัลมานผู้นำรัฐบาลซาอุกล่าวว่าจะตอบโต้ต่อการกระทำในลักษณะก่อการร้ายนี้หลายสิบปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียซึ่งปกครองโดยชาวมุสลิมนิกายซุนนีเกิดการกระทบกระทั่งกับอิหร่านซึ่งปกครองโดยชาวมุสลิมนิกายชีอะมาโดยตลอดนะครับเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ในตะวันออกกลางรวมทั้งการทำสงครามตัวแทนในเยเมนระหว่างกองกำลังที่นำโดยซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีที่เชื่อว่าอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังที่นำโดยซาอุเพื่อแย่งชิงการปกครองเยเมนนั้นเริ่มขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2014และยืดเยื้อมาจนถึงขณะนี้นะครับทำให้มีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตหลายพันคนชุมชนและสถานที่สำคัญต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลถูกทำลายไปมากมายนะครับยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่รัฐบาลซาอุจะสามารถผลิตน้ำมันชดเชยปริมาณที่หายไปได้แต่นักวิเคราะห์บางคนคาดนะครับว่าอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะเพิ่มขึ้นราว 3-5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากเปิดตลาดในวันจันทร์นี้อีกด้านหนึ่งนะครับสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าชายบินซัลมานและเสนอความช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้กับรัฐบาลกรุงริยาดแล้วทางด้านที่ปรึกษาทำเนียบขาวคิลลีแอนคอนเวย์กล่าวกับ Fox News Sunday นะครับว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐอาจตัดสินใจนำปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐออกมาขายเพื่อพยุงเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากซาอุดิอาระเบียไปที่ปากีสถานนะครับเมื่อวันเสาร์ฝูงชนที่โกรธแค้นที่เมืองกอตกิในจังหวัดซินทางใต้ของปากีสถานเข้าทำลายข้าวของที่วิหารของชาวฮินดูหลายแห่งในเมืองดังกล่าวจากข้อกล่าวหาที่ว่าครูใหญ่ของโรงเรียนในท้องถิ่นคนหนึ่งได้กล่าวถ้อยคำในทางดูหมิ่นเหยียดหยามผู้นำของศาสนาอิสลามตำรวจปากีสถานกล่าวในวันอาทิตย์ว่าการจราจรที่เมืองกอตกิที่ว่านี้เริ่มขึ้นในวันเสาร์และขยายตัวลุกลามไปที่เมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยเมืองกอตกิที่ว่านี้มีชาวฮินดูอาศัยอยู่ราว 40% และเป็นที่ตั้งของโบสถ์ชาววิหารชาวฮินดูหลายแห่งที่ถูกทำลายทรัพย์สินครับตำรวจในปากีสถานยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ด้วยว่าได้ควบคุมตัวครูใหญ่ของโรงเรียนในท้องถิ่นคนหนึ่งไว้และมีการสอบสวนจากข้อกล่าวหาที่ว่าครูใหญ่ผู้นี้ได้กล่าวถ้อยคำในเชิงดูหมิ่นเหยียดหยามพระศาสดาโมฮัมหมัดของศาสนาอิสลามจริงหรือไม่ครับไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงปะทะกับตำรวจในการประท้วงในฮ่องกงซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา99วันแล้วโดยผู้ประท้วงส่วนหนึ่งใช้ก้อนหินและระเบิดขวดขว้างปาใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้โดยการใช้แก๊สน้ำตาและใช้น้ำฉีดซึ่งผสมสีซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวผู้เข้าร่วมการประท้วงได้ในภายหลังมีรายงานด้วยว่ากลุ่มผู้ประท้วงได้ขว้างปาอิฐใส่ตำรวจซึ่งประจำการอยู่หน้าฐานที่ตั้งของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนในฮ่องกงและได้ฉีกทำลายป้ายในโอกาสฉลอง70ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะครบกำหนดในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับการประท้วงในฮ่องกงซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาราว3เดือนแล้วนี้ทำให้มีผู้จับกุมไปถึงกว่า 1,300 คนในสหรัฐเองนะครับผลการสำรวจความคิดเห็นของคนอเมริกันเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกซึ่งจัดทำโดย Chicago Council Survey on American Public Opinion บ่งชี้ว่าขณะนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นเห็นคุณค่าของการที่สหรัฐนั้นมีบทบาทแข็งขันในเวทีโลกโดยการสำรวจระบุว่าคนอเมริกันจำนวนมากมองว่าเสาหลักหรือหลักสำคัญ3เรื่องในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนั้นคือการสร้างประเทศพันธมิตรการค้าและการส่งเสริมเสรีภาพและประชาธิปไตย โดย 74% ของคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการสร้างกลุ่มพันธมิตรทางทหารอย่างเช่นองค์การ NATO ทำให้สหรัฐมีความปลอดภัยขึ้นราวครึ่งหนึ่งของคนอเมริกันที่ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าการมีกำลังทหารสหรัฐอยู่ในต่างประเทศจะช่วยให้อเมริกาปลอดภัยขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นที่ทำให้คนอเมริกันมีความเห็นต่างขัดแย้งกันในขณะนี้ที่สำคัญนั้นมีอยู่3เรื่อง1คือเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องที่2คือผู้อพยพเข้าเมืองและเรื่องที่3นั้นคือความสัมพันธ์กับจีนซึ่งความเห็นหรือจุดยืนของฝ่าย Republican กับฝ่าย Democrat นั้นอยู่ในทางตรงกันข้ามหรือแตกต่างกันมากในประเด็นปัญหาเหล่านี้ครับและในวันที่17และ18นี้นะครับระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือ Federal Reserve จะมีการประชุมระดับนโยบายเพื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายและคาดว่าอาการอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงราว 0.25% ถึงแม้ว่านายเจอโรมพาวประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐจะแสดงความเชื่อว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างซึ่งส่งแรงต้านต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในขณะนี้อย่างเช่นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นต้นครับและในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 27,220 Nasdaq ที่ 8,177 ส่วน Standard & Poor's จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 3,007 จุดครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสหภาพแรงงานรถยนต์ของสหรัฐหรือ UAW จะผละงานนะครับในช่วงเที่ยงคืนวันอาทิตย์หากข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองจาก General Motors หรือ GMเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานพบหารือกันในวันอาทิตย์นะครับที่นครดีทรอยต์และมีแถลงการไปถึงผู้บริหารของ GM เรื่องคำขู่ผละงานดังกล่าวซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการประท้วงผละงานของแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ครั้งแรกในรอบ12ปีของสหรัฐปัจจุบันมีสมาชิกของสหภาพแรงงาน UAW จำนวน 46,000 คนนะครับที่ทำงานอยู่ตามโรงงานของบริษัท GM 31แห่งและในสำนักงานอีก21แห่งข้อเสนอที่ UAW ยื่นให้กับ GM ก็คือการสร้างตำแหน่งงานเพิ่มอีก 5,400 ตำแหน่งและลงทุนเพิ่ม 7,000 ล้านดอลลาร์นะครับตลอดช่วงเวลา4ปีของสัญญาฉบับใหม่รวมทั้งเพิ่มค่าจ้างรายปีและเงินโบนัส 8,000 ดอลลาร์สำหรับคนงานแต่ละคนก่อนหน้านี้ UAW เจรจาต่อรองสำเร็จมาแล้วกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่อีก2แห่งของสหรัฐก็คือ Ford และ Fiat Chrysler นะครับซึ่งเวลานี้ทั้ง3บริษัทต่างกำลังประสบปัญหายอดขายตกและการเพิ่มการลงทุนในระยะยาวสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์แบบควบคุมตัวเองนะครับและที่เยอรมนีนะครับกลุ่มผู้ประท้วงได้รวมตัวหน้างานแสดงรถยนต์นครแฟรงก์เฟิร์ตในวันอาทิตย์เป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อเรียกร้องให้นักการเมืองและอุตสาหกรรมรถยนต์หันมาให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนผู้ประท้วงระบุนะครับว่ากระแสนิยมการใช้รถอเนกประสงค์แบบ SUV และรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้อเรียกร้องของกลุ่มสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็คือการยุติการผลิตเครื่องยนต์แบบที่ทำให้เกิดการเผาไหม้การสนับสนุนการคมนาคมขนส่งที่ไม่ทำให้เกิดมลพิษภายในปีค.ศ. 2035ตลอดจนการกำหนดนโยบายเพื่อต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแอนดรูว์คูโอโมประกาศแผนสั่งห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีรสชาติพิเศษทุกชนิดนอกเหนือจากรสบุหรี่ธรรมดาและรสเมนทอลเพื่อตอบสนองต่อรายงานการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนจำนวนมากที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้านายคูโอโมกล่าวที่การประชุมแถลงข่าวในนครแมนฮัตตันว่าตนกังวลนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ารสผลไม้และรสลูกอมต่างๆกำลังล่อลวงคนรุ่นใหม่ให้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการใช้นิโคตินและสารเสพติดด้วยการโฆษณามุ่งเป้าไปที่กลุ่มหนุ่มสาวเหล่านั้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าเวลานี้มีผู้ป่วยด้วยโรคปอดกว่า400คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6คนนะครับรัฐนิวยอร์กถือเป็นรัฐที่2ในสหรัฐนะครับต่อจากรัฐมิชิแกนที่ตัดสินใจห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้ารถพิเศษและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้ประกาศแผนเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารถพิเศษออกจากชั้นวางสินค้าในร้านต่างๆทั่วสหรัฐแล้วเช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโถส้วมที่สร้างขึ้นจากทองคำ18กรัตถูกขโมยไปจากนิทรรศการศิลปะแห่งหนึ่งที่พระราชวังเบรนไฮม์เมืองออกฟอร์ดเชียร์ประเทศอังกฤษงานศิลปะชิ้นนี้มีชื่อว่าอเมริกาเป็นผลงานของศิลปินชาวอิตาลีมอริซิโอแคตูรันซึ่งก่อนหน้านี้จะแสดงเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์กุเกนไฮม์ในนครนิวยอร์กนะครับก่อนที่จะถูกย้ายมาแสดงไว้พร้อมกับผลงานอื่นๆของศิลปินแคตาลันที่พระราชวังเบรนไฮม์แคตาลันบอกนะครับว่าตนสร้างงานศิลปะชิ้นนี้มาเพื่อแสดงถึงความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและว่าตอนที่ทราบข่าวว่าโถส้วมทองคำถูกขโมยไปนั้นตนคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นก่อนที่จะทราบต่อมาว่ามีคนต้องการส้วมทองคำนี้จริงๆรายงานระบุนะครับว่าโถส้วมทองคำนี้ถูกติดตั้งเอาไว้ที่ห้องน้ำในพระราชวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองใช้จริงดังนั้นการที่หัวขโมยถอดส้วมนี้ไปจึงทำให้เกิดความเสียหายไม่น้อยและทำให้เกิดน้ำนองไปทั่วพระราชวังเบรนไฮม์ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวหัวขโมยไว้ได้นะครับซึ่งเป็นชายอายุ66ปีแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ต้องหาผู้นี้แต่อย่างใดครับและนั่นคือข่าวธุรกิจนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างนะครับก่อนจะถึงวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยทั่วโลกในวันที่17กันยายนนี้องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ทั่วโลกดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและความบกพร่องในการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งในแต่ละปีส่งผลให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลโดยไม่สมควรถึง 2,600,000 คนทั่วโลกนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าความผิดพลาดหลักๆที่เกิดขึ้นและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลนั้นสืบเนื่องมาจากการวินิจฉัยโรคผิดการสั่งยาผิดการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องขั้นตอนการผ่าตัดที่ผิดพลาดและการติดเชื้อในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางการแพทย์ครับองค์การอนามัยโลกให้เหตุผลว่าเรื่องเหตุผลหลักของเรื่องนี้มาจากการขาดวัฒนธรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องเรื่องการรักษาความปลอดภัยหรือการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยครับองค์การอนามัยโลกบอกด้วยว่าอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดกับผู้ป่วยซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างไม่จำเป็นนี้ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกถึงหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดพลาดเรื่องการใช้ยาหรือให้ยานั้นทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นปีละราว 4,200 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับคณะผู้เชี่ยวชาญของรัฐบาลสหรัฐสนับสนุนการบำบัดอาการแพ้ถั่วลิสงของเด็กแบบใหม่ซึ่งยังอยู่ในขั้นทดลองซึ่งการบำบัดนี้ถ้าได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐก็จะเป็นวิธีป้องกันอาการแพ้ถั่วลิสงวิธีแรกที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางของสหรัฐด้วยคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
การบำบัดด้วยแคปซูลบรรจุถั่วลิสงชนิดผงนี้จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเด็กไม่เกิดอาการแพ้ถั่วลิสงค่ะคณะกรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐได้ลงคะแนนเสียงอย่างล้นหลามสนับสนุนการบำบัดนี้ซึ่งคิดค้นโดยบริษัท Immune Therapeutics การออกเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นนี้ทำให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐจะต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายและขั้นเด็ดขาดภายในเดือนมกราคมปีหน้าว่าจะรับรองการบำบัดนี้หรือไม่ค่ะคณะกรรมการชี้นะคะว่าการบำบัดนี้มีความสำคัญมากเพราะจะกลายเป็นทางเลือกสำหรับพ่อแม่และเด็กที่แพ้ถั่วลิสงค่ะอย่างไรก็ตามหลายคนบอกว่ายังมีความกังวลหลายอย่างเพราะว่ายาแคปซูลนี้จะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อคงประสิทธิภาพของยา คาดว่ามีเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐประมาณ 1.6 ล้านคนที่อาจใช้ยาแคปซูลนี้ค่ะโดยจะขายในชื่อ Palforzia ใช้ได้สำหรับเด็กอายุ4ขวบขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นอายุ17ปีอาการแพ้ถั่วลิสงเป็นอาการแพ้อาหารที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐนะคะและการบำบัดมาตรฐานคือการเฝ้าระวังอาหารที่เด็กกินอย่างเคร่งครัดค่ะวิธีนี้ไม่ได้ผลเสมอไปและการได้รับถั่วลิสงโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นบ่อยเป็นเหตุให้เด็ก1ใน4คนที่แพ้ถั่วต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินทุกปีค่ะบรรดาผู้ปกครองที่เข้าร่วมในการประชุมเมื่อเร็วๆนี้นะคะได้เรียกร้องให้มีการรับรองการบำบัดการแพ้ถั่วลิสงชนิดใหม่นี้ค่ะโดยสาธยายถึงความเครียดจากการต้องเฝ้าระวังอาหารที่ลูกกินกิจวัตรประจำวันต่างๆที่ลูกต้องทำตลอดจนต้องหลีกเลี่ยงสถานที่สาธารณะและการบริการขนส่งสาธารณะเพราะกลัวว่าจะมีถั่วลิสงตกค้างและปนเปื้อนซึ่งจะทำให้เด็กเกิดอาการแพ้ได้คุณเคดี้ฮิลด์แห่งเมืองดัลลัสมีลูกชายอายุ12ปีชื่อชาลีที่เข้าร่วมในการทดลองยาบำบัดอาการแพ้ถั่วลิสงครั้งนี้เธอกล่าวว่าเธอกลัวตลอดเวลาเพราะอาการแพ้ถั่วลิสงมีความรุนแรงถึงอาจทำให้เสียชีวิตได้ค่ะเธอบอกว่าอาการแพ้ถั่วลิสงของลูกชายดีขึ้นแล้วซึ่งช่วยให้เขาเดินทางไปต่างประเทศได้เองเป็นครั้งแรก1ปีที่ผ่านมานะคะราว 66% ของผู้เข้าร่วมในการทดลองบำบัดด้วยการกินยาแคปซูลป้องกันอาการแพ้ถั่วลิสงมีความทนทานต่ออาการแพ้เพิ่มขึ้นโดยสามารถทนทานต่อถั่ว 3-4 เม็ดเมื่อเทียบกับเพียง 4% ของผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยยาหลอกค่ะในตอนเริ่มต้นของการทดลองผู้เข้าร่วมการทดลองรักษาไม่สามารถทนทานต่อถั่วได้เลยแม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ตามค่ะแต่การรักษานี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกันค่ะผู้ป่วยมากกว่า 9% ของทั้งหมดที่กินยาแคปซูลชนิดนี้บอกว่าเกิดอาการแพ้รุนแรงซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยยาหลอกถึงกว่า2เท่าตัวและ 11% ของผู้ป่วยต้องออกจากการทดลองเพราะเกิดอาการข้างเคียงรุนแรงหลายอย่างค่ะดร.จอห์นเคลโซแห่งสคริปส์คลินิกในซานดิเอโกซึ่งออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการบำบัดนี้โดยบอกว่ายังไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดค่ะบริษัทผู้ผลิตยาตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะและได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าทางบริษัทคาดว่าในช่วง6เดือนแรกการบำบัดจะมีค่าใช้จ่ายที่ 5,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและจะลดลงมาอยู่ที่ 300 ถึง 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนและทางบริษัทปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาบริษัทเอมูนกำลังพัฒนาการบำบัดอาการแพ้อาหารที่พบบ่อยอีกอย่างหนึ่งรวมทั้งการแพ้ไข่และทางบริษัทยังไม่นำยาบำบัดใดๆออกมาวางตลาดในตอนนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายวันนี้ครับนกแร้งในไนจีเรียกำลังถูกคุกคามอย่างหนักเพราะถูกล่าเพื่อนำไปใช้ในพิธีกรรมต่างๆรวมทั้งใช้เพื่อสื่อสารกับคนตายแต่นักอนุรักษ์บอกว่านกแร้งนั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เราคิดกันอย่างเช่นช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียในธรรมชาติจากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นต้นคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากแทนซาเนียมาเสนอส่งท้ายครับ
ทั่วไนจีเรียนะคะนกแร้งได้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นและการล่านกแร้งเพื่อนำไปขายเป็นเหตุให้ประชากรของนกแร้งท้องถิ่น4สายพันธุ์ลดลงอย่างมากจนเกือบจะสูญพันธุ์ค่ะมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ไนจีเรียนได้จัดอันดับให้การอนุรักษ์นกแร้งมีความสำคัญสูงขึ้นในเป้าหมายการทำงานของทางมูลนิธิคุณบีดีมี่บาลูกันเจ้าหน้าที่ด้านการอนุรักษ์พิเศษอาวุโสแห่งหน่วยงานการศึกษาของมูลนิธิกำลังเข้าไปทำงานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นที่มีความเชื่อทางไสยศาสตร์และตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นมาของนกแร้งเพื่อหาทางอนุรักษ์ค่ะเขากล่าวว่ามีคนถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่านกแร้งตัวไหนเป็นนกแร้งที่ชั่วร้ายเพราะมีความเชื่อกันมาตลอดว่านกแร้งเป็นนกที่ชั่วร้ายค่ะบาลูกันกล่าวกับ VOA นะคะว่าคนไม่กินเนื้อนกแร้งแต่ว่านกแร้งถูกล่าเพื่อนำไปใช้ทางพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เขาบอกว่าหัวของนกแร้งเป็นส่วนที่ขายในราคาแพงที่สุดเพราะนำไปใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ค่ะในไนจีเรียขนของนกแร้งจะขายในราคาประมาณ50เซนต์สหรัฐหรือ15บาทแต่ว่าหัวของนกแร้งจะขายได้ในราคาถึงเกือบ70ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยที่ประมาณ 2,100 บาทค่ะไนจีเรียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อค่ะความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับนกแร้งมีความแตกต่างกันไปในทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนกแร้งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อทางไสยศาสตร์ในท้องถิ่นและตามตำนานที่เล่ากันมานกแร้งสามารถสื่อสารกับคนตายได้และถูกนำไปใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมต่างๆค่ะส่วนในทางตอนเหนือของไนจีเรียนะคะคนกินนกแร้งเป็นอาหารแต่ว่าผู้ค้านกแร้งยังขายชิ้นส่วนของนกแร้งเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคแผนโบราณและการบำบัดทางจิตวิญญาณหลายคนบอกว่าหัวของนกแร้งมีอำนาจในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้และในทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียนะคะคนไม่กินนกแร้งและไม่มีความสำคัญใดๆทางความเชื่อทางจิตวิญญาณท้องถิ่นค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคนที่นั่นมองว่านกแร้งสกปรกและไม่เหมาะกับการบูชาพระเจ้าคนท้องถิ่นไม่ต้องการนกแร้งในชุมชนไม่ว่าจะเป็นหรือตายค่ะและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีนกแร้งกว่า50ตัวที่ตายแล้วถูกนำมาขายในตลาดท้องถิ่นในเมืองเอนูกูจนเป็นเหตุให้คนตื่นตกใจค่ะการลักลอบล่านกแร้งเพื่อนำไปขายกลายเป็นธุรกิจที่ทำเงินอย่างมากมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ไนจีเรียนบอกว่ามีการลักลอบล่าและขายนกแร้งราว500ตันต่อเดือนค่ะทางด้านหน่วยงาน BirdLife International รายงานว่าทั่วแอฟริกาประชากรนกแร้งได้ลดจำนวนลงจนเกือบสูญพันธุ์ในช่วง30ปีที่ผ่านมาค่ะโดยการวางยาพิษนกแร้งเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดทางด้าน Global Partnership Organization ชี้นะคะว่านกแร้งเป็นนกที่มีคุณค่าสมควรแก่การอนุรักษ์ค่ะเพราะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในธรรมชาติให้สะอาดทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Old Turkey Buzzard
Old Turkey Buzzard จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ